Latvijas radio ziņu dienests pēta citādais izglītībā.
Attālinātās mācības bija pārbaudījums gan pedagogiem, gan pašiem skolēniem un viņu vecākiem. Apgūt zināšanas datora ekrānā bija grūti ikvienam skolēnam, taču vēl sarežģītāk tas bija bērniem ar speciālām vajadzībām, kuri mācību vielu apgūst iekļaujošajās klasēs. Tikmēr bērniem speciālajās skolās nekas nemainījās. Mācības joprojām norisinājās klātienē. Ir vecāki, kuri tieši šī iemesla dēļ sākumā uzskatīja, ka varbūt labāk būtu bijis, ja viņu īpašie bērni būtu mācījušies speciālajās skolās, tomēr pedagogiem atrodot īpašu pieeju un vecākiem vēl vairāk iesaistoties mācību procesām, domas mainījās.
Liels un mazs.
Pasauli divi. Lieliski. Abi divi derēs. Liels un mazs ir īpašības vārdi.
Piedalos attālinātajā mācību stundā Vaivaru pamatskolas trešajā klasē. Skolāni spēlējot spēli apgūst vārdšķiras. Skatoties uz visiem 14 skolāniem, grūti pateikt, ka divi bērni mācās iekļaujoši. Visi trešklasnieki patstāvīgi pilda skolotāju uzdevumus un ar interesi apgūst latviešu valodu. Kad mācību stundas noslēgumā skolotāji piemin individuālās nodarbības, tikai tad var noprast, kuriem skolāniem nepieciešama īpaša pedagogu palīdzība.
Nu, mēģina atrast kādu zīmuli.
17. kas?
27. aprīlī.
Šķiet, ka mācību process norit gandrīz tāpat, kā tas būtu klātienē. Protams, ar tehniskiem šķēršļiem un interneta savienojuma pārtraukumiem. Vienīgi dažiem skolēniem vecāki atrodas burtiski rokas stiepien attālumam, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu atbalstu. Klases skolotāja Beāte Balandīna atklāja, ka, lai iekļaujošo izglītību attālināti varētu realizēt, ļoti svarīga loma ir vecākiem.
Es varu teikt, ka ir bērni, kuriem pat šādi ir vieglāk mācīties un būt mājās un tajā savā ierastajā vidē un savā mierā. Viņiem varbūt pat šādi mācīties ir vieglāk, bet ja nav šī sadarbība ar vecākiem, tad noteikti ir ļoti sarežģīti.
Trešklasnieka Raivja mamma Ingrīda Madisona stāsta, ka dēlam attālinātās mācības nākušas par labu. Viņš spēja labāk koncentrēties darbam.
Es domāju, ka man dēlam varbūt tas pat ir nācis par labu. Nav no pārējā klase klāt, teiksim tā, ka nu, nenovērš uzmanību tas, kad nu, pārējie mācās kaut ko citu, jā. Jo viņam ir arī tāda nu, problēma mazliet ar uzmanības noturību. Domāju, ka tas fakts, ka, teiksim, es zinu, ko viņš tur dara, un es vairāk varu iesaistīties un palīdzēt, ka tas, nu, teiksim, mūsu konkrētajā gadījumā noteikti nāk par labu.
Bērniem ar speciālām mācību programmām attālinātajās skološanās laikā bija iespēja doties arī uz klātienes individuālajām konsultācijām. Vaivaru pamatskolas skolotāja Sanita Lielkalna stāsta, ka šo iespēju izmantoja salīdzinoši maz bērnu.
Papildus bija ļoti daudz konsultācijas šiem bērniem, kur ir iekļaujušajās programmās, bet no atkal saku, tas notika attālināti, kuri varēja klātienē, tas bija jauki, bet bija, kuri vienkārši nevarēja šo te konsultāciju klātienē izmantot dažādu iemeslu dēļ.
Vaicāju, vai attālinātajās mācībās šie bērni visu mācību vielu varēja apgūt?
Es domāju, ka tos īpašos rovus mēs nākamgad arī jutīsim. Šogad viņus tā apjaust varbūt nebija tik viegli, jo darījām jau ko varējām. Tagad es domāju, ka tāda roba noteikti būs, un to mēs arī redzēsim. Bet vai viņi ir zaudētāji vai ieguvēji? Es domāju, ka zaudētāji noteikti nav, jo ieguviņi ļoti daudz un mums arī notika ļoti daudz tāds individuāls darbs tieši šiem bērniem.
Pateicoties īpašam pedagogu individuālajiem darbam un vecākiem, citāds mācību gads iekļaujošajā izglītībā ir pievarēts. Tomēr pandēmija nav vienīgās grūtības, kas jāpārvar bērniem ar speciālajām vajadzībām parastajās skolās.
Latvijas radio ziņu dienests pēta citādais izglītībā.
Galvenie secinājumi par iekļaujošo izglītību, kas Latvijas skolās tiek īstenot jau 20 gadus, ir diezgan skaudri. 67% pašvaldības skolu savā pulkā uzņem bērnus ar speciālām vajadzībām, bet atlikusī trešdaļa no šiem bērniem izvairās. Un atteikumi nāk arī no privātskolām, kur vecāki pat ir gatavi maksāt par izglītību. Ģimenes jūtās kā cīnītāji, kas izkaro vietu mācību iestādēm, jo nereti skolas vadība nav pretim nākoša un pedagogi nezina, kā ar šiem skolēniem strādāt. Skolotāju zināšanu trūkums ir saprotams, jo tikai no šī mācību gada universitātē par to padziļināti tiek mācīts. Savukārt pedagogu kursos visu nepieciešamo apgūt nevar. Lai bērns iekļautos parastajā skolā, svarīga loma ir to asistentiem. Savukārt viņus nekur neapmāca, tāpēc labu asistentu ir grūti atrast. Bet viens no iemesliem, kādēļ pie šī palīga ģimenes nespēja tikt, ir zemais atalgojums. Tāpēc par bērnu sola biedru nereti kļūst viņa mamma. Un arī ar obligāto izglītību vecāku cīņa par bērnu iekļaušanu sabiedrībā nebeidzas, jo tālāk izglītības iespējas cilvēkiem ar speciālām vajadzībām ir salīdzinoši maz. Var mācīties speciālajās profesionālajās skolās, kur iegūst maz kvalificētu un reizēm arī novecojošu amatu, bet tur nodrošina vajadzībām piemērotus apstākļus. Vai arī var iet tādu pašu ceļu kā visi citi sabiedrībām, taču atceroties, ka vides pieejamība un cits nepieciešamais atbalsts visdrīzāk būs jānodrošina pašiem. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.